18. rozhlasové duchovné cvičenia s otcom Mariánom Gavendom.
Požehnané sobotné popoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Monsignor Marián Gavenda v knihe Jednohúbky píše: Ježiš vedel, že i sprievod, i hosana musia byť, ale sú najskôr kráčaním ku Golgote, až potom skutočnej sláve mesiášskych čias a vykúpeného života. No i tie najväčšie udalosti si uchovali jednoduchosť a skromnosť Ježišovej cesty a štýlu, akým naplňal Otcovú vôľu. Pre nás je to povzbudenie, aby sme v liturgických sláveniach nehľadali vonkajšiu pompéznosť, ale skromnosť, čím bohatšie prežívanú vo svojom vnútri. Milí poslucháči, v sobotu popoludní pokračujeme tretím dňom našich rozhlasových duchovných cvičení. Eucharistickú adoráciu spojenú s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva v katedrále svätého Františka Xaverského vedie monsignor Marián Gavenda, náš exercitátor. Na organe hrá Jakub Akurátny, účinkuje chrámový spevácky zbor Juventus pri rímskokatolíckom kostole v Brezne, diriguje Zuzana Šulová, technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
I Syna, i Ducha Svätého. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej.
Spoločne vyznajme vieru. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov
i hriechov celého sveta.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie,
maj milosrdenstvo s nami, celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie,
maj milosrdenstvo s nami, celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie,
maj milosrdenstvo s nami, celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie,
maj milosrdenstvo s nami, celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie,
maj milosrdenstvo s nami, celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie,
maj milosrdenstvo s nami, celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie,
maj milosrdenstvo s nami, celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie,
maj milosrdenstvo s nami, celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie,
maj milosrdenstvo s nami, celým svetom.
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie
maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, Matka milosrdenstva, svätá sestra Faustína, svätý Ján Pavol II.
Pane, za mňa na kríži zomieral. tým si svoju nežnú lásku mi ukázal. Ja sa kríža bojím, vždy pred ním utekám. Bez neho však, Pane, ťa nikde nestretám.
Pôstne obdobie, vstupujeme do Svätého týždňa, ktorom si najskôr budeme pripomínať Ježišovo bolestné utrpenie a smrť na kríži. V dnešnej adorácii chceme vo svetle Ježišových posledných slov z kríža uvažovať ako prekonávať naše hlavné hriechy. Poslúžime si myšlienkami Fultona Johna Sheena a budeme zároveň aj prosiť, aby sme práve to, čo nás z hriechu, hriechom od Boha vzdialuje, vďaka Ježišovej obete na kríži, sa ich zbavovali a k nemu sme sa mohli priblížovať. Prvé z Ježišových posledných slov na kríži: Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. A vo svetle týchto slov budeme pozerať na neresť, hriech, hnevu, ktorý je príčinou toľkého zla. Na tomto mieste nebudeme sa zaoberať spravodlivým hnevom, ale nespravodlivým, teda takým, ktorý nemá oprávnenú príčinu. Ide o hnev, ktorý je neprimeraný, pomstichtivý a pretrvávajúci. O nenávisť, namierenú nielen proti Bohu, ale aj proti blížnym. Je to impulzívny hnev, ktorý vrhá červen do tváre, aj chladný hnev, ktorý stiahne krv do hĺbky, až tvár obelie. Takýto hnev túži po odplate. Úder za úder, rana za ranu, oko za oko, lož za lož. Hovoríme o hneve zovretej peste, pripravenej udrieť. Nie však na obranu toho, čo je milované, ale na útok proti tomu, čo je nenávidené. Jednoducho povedané, ide o taký hnev, ktorý zničí našu civilizáciu, ak ho nepremôžeme láskou. Náš Pán prišiel odčiniť hriech hnevu, preto nás najskôr naučil modlitbu: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Potom nám dal príkaz: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia. A ešte konkrétnejšie povedal: Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, chod s ním dve. Pomstu aj odplatu jasne zakázal. Počuli ste, že bolo povedané: oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Tieto príkazy mali o to väčšiu váhu, že sa Ježiš sám nimi riadil. Obyvatelia Gerazy sa na neho nahnevali, pretože dal prednosť posadnutému človeku pred čriedou svíň. V písme nie je zaznamenaná žiadna jeho odpoveď. On nastúpil na loďku a preplavil sa na druhý breh. Dokonalé zadosťučinenie za hnev sa uskutočnilo na Kalvárii. Dalo by sa tiež povedať, že práve hnev a nenávisť viedli nášho Pána na tento vrch. Vlastný ľud ho nenávidel a žiadal jeho ukrižovanie. Zákon ho nenávidel a vzdal sa spravodlivosti, aby bola odsúdená samotná spravodlivosť. Pohania vyjadrili svoju nenávisť tým, že súhlasili s jeho smrťou. A potom, čo sa všetká tá nenávisť mala stelesniť, prvá generácia zohretých pestí v dejinách sveta stála pod krížom a šermovala nimi pred tvárou Boha. Keď uvažujeme nad zohretými pestiami pod krížom, nemôžeme sa vyhnúť tejto myšlienke. Ak niekedy hnev mohol byť oprávnený, ak niekedy spravodlivosť mala právo súdiť, ak niekedy moc mohla spravodlivo udrieť, ak niekedy nevinnosť mohla oprávnene protestovať, ak sa niekedy mohol Boh spravodlivo pomstiť človeku, bolo to práve v tejto chvíli. A práve vtedy, keď klince prebodli Ježišove ruky a kríž na Kalvárii bol stýčený, aby zmaril požehnania vtelenej lásky, on, ako strom, ktorý omamnou vôňou obmýva sekeru, čo rúbe, nechal zo svojich úst poprvý raz zaznieť dokonalé zadosťučinenie za všetok hnev a nenávisť. Vyslovil modlitbu za zástup zovretých pestí, prvé slovo z kríža. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Odtedy aj ten najväčší hriešnik môže byť spasený, aj najtemnejší hriech môže byť zotretý, zovretá pesť sa dá otvoriť a aj to, čo sa zdalo neodpustiteľné, môže byť odpustené. Zatiaľ, čo tí, čo ukrižovali Ježiša, si boli celkom istí, že vedia, čo robia, on sa chopil jedinej možnej poľahčujúcej okolnosti ich zločinu, nevedomosti. A túto predložil svojmu nebeskému Otcovi s celou horlivosťou svojho milosrdného srdca. Nevedia, čo robia. Keby vedeli, čo robia, keď pribíjajú lásku na drevo, a aj tak by v tom pokračovali, nikdy by nemohli byť spasení, boli by zatratení. Len preto, že ich peste boli zovreté v nevedomosti, mohli sa ešte otvoriť a premeniť na zopnuté ruky. Len preto, že ich jazyky sa rúhali v nevedomosti, mohli ešte prehovoriť v modlitbe. Nezachránila ich vedomá múdrosť, ale nevedomosť, ktorú si ani neuvedomovali. Toto slovo z kríža nám prináša dve ponaučenia. Dôvodom na odpustenie je nevedomosť a odpustenie nemá hranice. Ježišu, veľkňaz, ktorého Otec pomazal mocou Ducha Svätého, zmiluj sa nad nami. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Nevedomosť je teda dôvodom odpustiť. A ak božská nevinnosť našla takýto dôvod na milosrdenstvo, Potom by aj tí, ktorí sú sami vinní z hriechov, mali byť schopní nájsť v sebe podobné odpustenie. Keď svätý Peter hovoril vo svojej prvej turičnej kázni o ukrižovaní, ktoré mal ešte čerstvo v pamäti, použil rovnaké ospravedlnenie, nevedomosť. Zabili ste pôvodcu života. A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. Ak by existovalo plné vedomie zla, dokonalé rozváženie a úplné pochopenie dôsledkov činov, nebolo by miesta pre odpustenie. Preto nie vykúpenia pre padlých anielov, lebo oni vedeli, čo robia. My nie, sme veľmi nevedomí, nepoznáme sami seba a nepoznáme ani druhých. Neznalosť druhých. Ako málo vieme o skutočných pohnútkach iných ľudí, o ich dobrej viere, o okolnostiach, ktoré sprevádzajú ich činy. Keď sa iní dopustia násilia voči nám, aj my často zabúdame, že nepoznáme ich srdcia dostatočne a povieme, nevidím u nich ani najmenšiu poľahčujúcu okolnosť. Veľmi dobre vedeli, čo robia. A predsa Ježiš za rovnakých okolností našiel ospravedlnenie a povedal, nevedia, čo robia. Nevieme nič o vnútri srdca svojho blížneho a práve preto odmietame odpustiť. Ježiš však poznal srdcia do hĺbky a to bol dôvod, pre ktorý odpustil. Zoberme si akúkoľvek situáciu. Keď ju bude pozorovať 5 svedkov, každý z nich podá inú verziu toho, čo sa stalo. Nikto nevidí všetky jej stránky. Náš Pán ich však vidí a preto odpúšťa. Ďalším dôvodom, prečo máme odpúšťať druhým, je naša neznalosť samých seba. Žiaľ, práve seba poznáme najmenej. Hriechy, slabosti a zlyhania svojho blížneho vidíme tisíckrát lepšie než vlastné. Kritizovanie iných môže byť zlé, ale ešte horší je nedostatok seba kritiky. Ak by sme najskôr nasmerovali svetlo pravdy na vlastnú dušu, nikdy by sme si neprisvojovali právo obracať ho na dušu niekoho iného. Len preto, že nepoznáme svoj skutočný stav, neuvedomujeme si, ako veľmi sami potrebujeme odpustenie. Urazili sme niekedy Boha. Má On dôvod hnevať sa na nás. Prečo by sme sa teda nemali usilovať o Božie odpustenie, ktoré tak veľmi potrebujeme tým, že sami odpustíme iným? Odpoveď sa ukrýva v skutočnosti, že si nespytujeme vlastné svedomie. Naša neznalosť svojho skutočného stavu je taká výrazná, že o sebe vieme len o čosi viac než svoje meno, svoju adresu a veľkosť svojho majetku. Avšak o svojej sebeckosti, závisti, o ohováraní a hriechoch, ktorých sa dopúšťame, nevieme vôbec nič. Dokonca nenávidíme ticho a samotu, pretože by sme v nich spoznali samých seba. Ak svedomie nezačalo s nami viesť neznesiteľný vnútorný dialóg, preto ho prehlušujeme hlasom zábavy, rozptýlením a hľukom. Keby sme v druhých stretli samých seba, nenávideli by sme ich. Ak by sme sa lepšie poznali, boli by sme oveľa zhovievajší voči druhým. Čím prísnejší sme na seba, tým milosrdnejší budeme k iným. Človek, ktorý sa nikdy nenaučil poslúchať, nevie ani rozkazovať. A ten, kto nikdy neovládal sám seba, nevie, ako byť milosrdný. Nevlúdni k druhým sú vždy len sebeckí ľudia, zatiaľ čo tí, ktorí sú na seba najprísnejší, bývajú k iným najláskavejší. Tak ako učiteľ, ktorý vie najmenej, býva vždy najnetolerantnejší voči svojim žiakom. Len Pán, ktorý mal o sebe takú pokornú mienku, že sa stal človekom a zomrel ako zločinec, mohol odpustiť slabosť tým, ktorí ho ukrižovali. Nie, nenávisť je zlá. Zlé je nenávidieť nesprávnu vec. Nehnev je zlý, zlé je hnevať sa na nesprávnu vec. Povedz mi, kto je tvoj nepriateľ, a ja ti poviem, kto si ty. Povedz mi, čo nenávidíš, a ja ti poviem, aký je tvoj charakter. Otázka hraníc odpustenia raz znepokojila aj Petra. A preto sa spýtal Ježiša: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší, a zdá 7 ráz? Keď Peter vyslovil 7 ráz, myslel, že prejavuje veľkorysosť, veď to bolo o 4 razy viac, než prikazovali židovskí učitelia. Peter navrhol hranicu, za ktorou by už nemalo nasledovať odpustenie. Predpokladal, že po 7 previneniach sa človek automaticky vzdáva práva na odpustenie. Pán Ježiš v odpovedi Petrovi jasne ukazuje, že odpustenie nemá hranice. Je to zrieknutie sa všetkých nárokov a popretie akýchkoľvek obmedzení. Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. To neznamená doslovne 77 krát, ale nekonečno. Spasiteľ potom vyrozprával podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi, ktorému jeho pán práve odpustil dlh 10 000 talentov, a on hneď na to chytil pod krk spolusluhu, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Tým, že neprejavil milosrdenstvo voči svojmu dlžníkovi, stratil aj to, ktoré bolo preukázané jemu. Sluhova vina nespočívala v tom, že odmietol preukázať milosrdenstvo, keď ho on sám potreboval, ale v tom, že on ho dostal a napriek tomu zostal nemilosrdný. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Odpustme teda a bude nám odpustené. Zanechajme svoje hnev voči druhým a Boh zanechá svoje hnev voči nám. Ak budeme odpúšťať druhým zo srdca, deň posledného súdu všemohúci Boh urobí niečo pre neho celkom nezvyčajné. Zabudne sčítavať a bude vidieť, vedieť len odpočítať. Ten, ktorý má pamäť od večnosti, si už na naše hriechy nespomenie. A tak budeme opäť raz zachránení Božou nevedomosťou. Keď odpustíme druhým, pretože nevedia, čo robia, aj náš Pán odpustí nám s odôvodnením, že si už nepamätá, čo sme urobili my. A možno sa stane, že pri pohľade na ruku, ktorá po vypočutí prvého slova z kríža teraz láskavo žehná nepriateľa, zabudne na to, že bola kedysi zovretou pesťou. Ježišu, veľkňaz, ktorý si vlastnou krvou prenikol nebesia, zmiluj sa nad nami. Hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Závisť je smútok nad dobrom druhého a radosť z jeho nešťastia. Čím je hrdza pre železo, mol pre vlnu a termity pre drevo, tým je závisť pre ľudskú dušu, je vraždou bratskej lásky. Náš Pán neúnavne kázal proti závisti. Tým, ktorí závideli milosrdenstvo preukázané stratenej ovci, povedal: tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Ľudí, ktorí závideli bohatstvo, vystriehal. Nezhromažďte si poklady na zemi, lebo ich moľ a hrza ničia, a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza, a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Ježiš stretával aj takých, ktorí závideli moc. Keď sa apoštoli hádali o prvé miesto, postavil medzi nich dieťa a objal ho. Pripomenul im, že nebo je otvorené len pre tých, ktorí sú ako deti, lebo Kristus nie je vo veľkých, ale v malých. Kto príjme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal. Kázanie proti závisti však nezachránila Ježiša pred závistlivcami. Pilát mu závidel moc, Annáš nevinnosť a Kajfáš obľubu u ľudu. Herodes hľadil so závisťou na jeho morálnu prevahu a zákonníci a farizeji na jeho múdrosť. Každý z nich si vystaval svoj vlastný súdny stolec z predstieranej morálnej nadradenosti, z ktorého bola samotná morálnosť odsúdená na kríž. A aby Kristus už viac nebol niekým, komu by sa dalo závidieť, zaradili ho medzi zločincom. Ježiš, narodený medzi volom a oslom, bol napokon ukrižovaný medzi dvoma lotrami. To bola posledná urážka, ktorú mu mohli spôsobiť. Pre verejnosť vytvorili dojem, že na kopci visia traja zločinci, nie dvaja. V istom zmysle to bola pravda. Dvaja z nich kradli zlato z chamtivosti, no jeden kradol srdcia z lásky. Zlodej po Ježišovej lavici závidel moc, ktorá patrila nášmu pánovi. Keď sa veľkňazi a zákonníci a starší posmievali spasiteľovi slovami, iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť, tento zločinec sa k ním pridal a rúhal sa. Nie si ty Mesiáš, zachráň seba i nás. Inými slovami, keby som mal tú moc, ktorú tvrdíš, že máš, tú moc Mesiáša, použil by som ju inak, nevisel by som bezmocne na dreve, zostúpil by som z kríža, rozdrvil nepriateľov a ukázal, čo je to skutočná moc. Tak teda závisť odhalila, že keby mala dary, ktoré závidí iným, zneužila by ich. Rovnako, ako by zlodej po Kristovej lavici obetoval vykúpenie z hriechu za oslobodenie od klinca. Aj mnohí dnešní ľudia, ktorí závidia iným bohatstvo, by pravdepodobne stratili svoju dušu, keby ho získali. Závisť nikdy nemyslí na zodpovednosť, hľadí iba na seba a zneužíva každý dar, ktorý sa jej dostane do rúk. Zľutovanie pôsobí na dušu celkom inak. Zlodej napravo nezávidel Ježišovi moc. Cítil len súcit s jeho utrpením. Tento kajúci zločinec karhal svojho druha, ktorý visel na kríži naľavo od pána slovami: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si súdený za to isté, lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili, ale on neurobil nič zlé. V srdci tohto lotra nebola ani iskra závisti. Neprahol po ničom na celom svete, ani potom, aby bol zbavený svojho bolestného kríža. Nezávidel Božiu moc, lebo vedel, že Boh najlepšie vie, čo s ňou urobiť. Nezávidel ani ľuďom, lebo nemali nič, čo by stálo za to. A tak sa úplne odovzdal do Božej prozreteľnosti a prosil len o odpustenie. Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Umierajúci človek prosil o život umierajúceho. Muž bez majetku prosil chudobného o kráľovstvo. Zlodej na prahu smrti prosil, aby mohol zomrieť ako zlodej a ukradnúť raj. A pretože nič nezávidel, napokon dostal všetko. Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Človek by si pomyslel, že prvou dušou, vykúpenou krvavými klincami pri pokladnici Kalvárie, bude nejaký svetec. No podľa Božieho plánu sa neustal zlodej, ktorý si túto výsadu v úvodzovkách ukradol a vstúpil do rea ako sprievodca kráľa kráľov. Nikto v dejinách sveta nebol bližšie k vykúpeniu a zároveň ho neminul tak veľmi ako nespravodlivý zlodej. Závisť ho viedla k tomu, že prosil o nesprávnu vec. Chcel byť sňatý z kríža, keď mal prosiť, aby bol vzatý nahor. To nás núti zamyslieť sa nad tým, ako veľmi závisť ovplyvnila Herodesa. Tak je to aj s nami. Ohováranie, osočovanie a mylné súdy vychádzajú z našej vlastnej závisti. Obviňovať druhých znamená hovoriť, ja taký nie som. Závidieť druhým znamená tvrdiť, vzali ste mi niečo, čo mi patrí. Druhé Ježišovo slovo z kríža nám prináša ešte jedno poučenie. Jediný spôsob, ako premôcť závisť, je prejaviť súcit, ako to urobil zlodej po pánovej pravici. Ako kresťania žijúci, vo viere sme všetci údmi tajomného Kristovho tela a preto sa máme navzájom milovať, ako nás miloval Ježiš na kríži. Ježišu veľkňaz, ty nás miluješ a obmil si nás od hriechov svojou krvou, zmiluj sa nad nami.
Pretože si svojim krížom vykúpil svet.
Bože môj, prečo si ma opustil? Sú ďalšie slová, ktoré Ježiš vyslovuje uprostred nesmiernych bolestí kríža. Pýcha je namierená proti láske, či už telesnej alebo duševnej. Je nevaj neoprávnený pôžitok z nášho presvedčenia, že nemáme nad sebou nikoho vyššieho. Pýcha ako nadutý egoizmus povyšuje ľudskú dušu na samotné centrum pôvodu, oddelené od Boha, zveličuje jej vlastnú dôležitosť a stáva sa svetom sama pre seba. Všetky ostatné hriechy sú zlé skutky, no pýcha sa vkráda aj do dobrých skutkov, aby ich narušila a zničila. Preto sväté písmo hovorí, pýcha je pred schazou a pred pádom je namyslený duch. Tento hriech sa prejavuje mnohými podobami, ako ateizmus, ktorý popiera našu závislosť od Boha nášho Stvoriteľa a konečného cieľa, alebo ako intelektuálna márnivosť, ktorá robí myseľ neschopnou učiť sa, pretože si namýšľa, že už vie všetko. Môže mať podobu povrchnosti, ktorá posudzuje druhých podľa oblečenia, prízvuku či stavu na bankovom účte, ale aj formu snobizmu, ktorý pohrdá menej cennými na znak vlastnej nadradenosti a hovorí, oni nepatria do našej spoločnosti. Pýcha sa môže prejavovať aj márnomyselnosťou. Tá podnecuje niektorých katolíckych rodičov k tomu, že odmietajú poslať svoje deti na katolícke školy, lebo by tam boli spolu s deťmi z chudobnejších rodín. Ďalšou formou pýchy je domýšľavosť, ktorá vedie človeka k túžbe po podstách a postavení, hoci prevyšujú jeho schopnosti. Je tu tiež prehnaná precitlivenosť, ktorá spôsobuje, že ľudia nie sú schopní morálne rásť, pretože nechcú počuť o vlastných chybách. Práve pýcha bola tým, čo zvrhlo Satana z neba a ľudí pripravilo o milosť. Preto takéto neprimerané vyvyšovanie sa môže byť uzdravené len tak, že človek pokorí seba samého. Ten, ktorý sa mohol narodiť v paláci pri Tiberi, ako by sa patrilo na majestát Božieho syna, sa rozhodol prísť medzi ľudí v maštali ako dieťa zavinuté do plienok. K pokore spojenej s Kristovým narodením sa pridala aj pokora jeho povolania tesára v zapadnutej dedinke Nazaret, ktorej meno bolo pre veľkých vtedajšieho sveta len na pohoršenie. Tak ako i dnes, niektorí pohrdajú jednoduchým životom, aj vtedy sa našli takí, čo posmešne vraveli, vari to nie je tesárov syn. Pokora sa prejavovala aj v Ježišových skutkoch. Nikdy neurobil zázrak sám pre seba, ani len na to, aby si zabezpečil miesto, kde by mohol skloniť hlavu. Príklad pokory dal aj na večer na Zelený štvrtok, keď sa on, ktorý je pán neba i zeme, prepásal zásterou, klakol si na kolená, vzal umývadlo s vodou a umyl 24 mozolnatých nôh svojich apoštolov, hovoriac, keď som teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, ktorý ho poslal. Napokon nám dal pokoru za prikázanie. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Ale najvyšším prejavom pokory spomedzi všetkých bol spôsob smrti, ktorý si pán zvolil. Uponížil sa až na smrť na kríži. Aby odčinil falošnú pýchu pôvodu, zriekol sa útechy božskej prirodzenosti. Za pýchu spojenú s popularitou bol vysmievaný a prekliaty na kríži. Za snobizmus bol zaradený medzi zločincov. Za pýchu bohatstva bolo odopreté aj vlastníctvo smrteľného lôžka. Za pýchu tela bol bičovaný až do tej miery, že na ňom nebolo podoby ani krásy. Za pyšné spoliehanie sa na vplyvných priateľov bol zabudnutý aj tými, ktorých uzdravil. Za pýchu moci bol slabý a opustený a za pýchu tých, ktorí zapierajú Bohana a svoju vieru, chcel sám zakúsiť opustenosť a cítiť sa bez Boha. Za všetok egoizmus, za falošnú nenávisť a ateizmus priniesol zadosťučinenie tým, že sa zriekol radostí a útechy svojej božskej prirodzenosti. Pretože pyšní ľudia zabudli na Boha, on sám dovolil, aby sa cítil opustený Bohom. A tomu zlomilo srdce a viedlo k najsmutnejšiemu zo všetkých výrokov. Bože môj, prečo si ma opustil? Aj v tomto odlúčení bola prítomná jednota, no Ježiš vyriekol tieto slova opustenosti preto, aby sme my nikdy nezostali bez opustenosti. Z tohto Ježišovho slova z kríža vyplývajú dve ponaučenia. Nechválme sa sami sebou, lebo Bohu sa protivia pyšný, a hľadajme pokoru, pretože pokora je pravda a cesta k skutočnej veľkosti. Ježišu, veľkňaz, ty si vydal Bohu seba samého, ako dar a obetu, zmiluj sa nad nami. Bože môj, prečo si ma opustil? Svätý Pavol nám pripomína, čo máš, čo si nedostal, a keď si dostal, čo sa chvasteš, ako by si nebol dostal. Sú náš hlas, naše bohatstvo, naša krása alebo naše schopnosti tým, na čo sme pyšní. Čím iný však sú, ak nie Božími darmi, z ktorých by nám Boh mohol odňať hociktorý v jedinom okamihu. Z motného hľadiska máme len malú cenu. Ľudské telo obsahuje toľko železa ako jeden klinec, toľko cukru ako dve kocky, toľko tuku ako 7 kusov mydla, toľko fosforu ako 2200 zápaliek a toľko horčíka, koľko treba na vyvolanie jednej fotografie. Chemicky vzaté, celé ľudské telo má hodnotu len niekoľkých eur. Prečo by teda duch smrteľníka mal byť pyšný? Z duchovného hľadiska však máme väčšiu cenu než celý vesmír. Ježiš hovorí, veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, ale svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Boh sa stavia proti pyšným. Farizei, ktorý sa chválil vpredu v chráme svojimi dobrými skutkami, bol odsúdený, no vzadu stál chudobný mýtnik, ktorý nazýval seba samým hriešnikom, bil sa do prs a prosil o odpustenie. Ten odišiel domov ospravedlnený. Neviestky a mýtnici, ktorí si uvedomujú svoj hriech, vstupujú do nebeského kráľovstva skôr než zákonníci a farizei, ktorí si namýšľajú, že sú spravodliví. Nebeský Otec je zvelebený za to, že skryl svoju múdrosť pred samolúbimi a namyslenými učencami a zjavil jednoduchým. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Každý, kto má skúsenosť s pyšnými ľuďmi, potvrdí pravdivosť tohto tvrdenia. Keby moja vlastná večná spása zavisela od toho, či sa mi podarí zachrániť dušu jedného samolúbeho človeka, ktorý sa píši svojimi vedomosťami, alebo 100 duší najskazenejších mužov a žien z ulice, zvolil by som si tú ľahšiu úlohu, obrátiť stovku hriešnikov. Nič na svete nie je ťažšie premôcť, než intelektuálnu pýchu. Keby sa dala použiť na miesto panciera na vystúženie bojovej lode, nejaký granát by ju nikdy neprelomil. To sa dá ľahko pochopiť, Ak si človek myslí, že vie všetko, už mu nezostáva nič, čo by sa mohol naučiť. Ani to, čo by mu mohol povedať Boh. Ak je duša naplnená až po okraj egom, nezostáva v nej miesto pre Boha. Nádoba plná vody nemôže byť zároveň naplnená olejom. Tak je to aj s ľudskou dušou. Paradox apoštolátu je tento, čím menej si o sebe namýšľame, tým viac dobra vykonáme. Peter sa celú noc namáhal, ale nič nechytil. Až potom náš Pán naplnil jeho loď zázračným množstvom rýb. Čím vyššia je stavba, tým hlbšie základy si vyžaduje. Čím väčšia je čnosť, tým väčšia musí byť pokora. Preto sú Božími nástrojmi dobra vo svete iba pokorní ľudia. Tí, čo sa znížia na nulu, dávajú priestor nekonečnú. Avšak tých, ktorí si namýšľajú, že sú nekoneční, Boh ponecháva s ich malou nulou. Aj vo svete nachádzame prirodzený základ pre pokoru. Kým sme mali, všetko ostatné sa nám zdá veľké. Keď však vyrastieme na dospelého duša, obry sa zmenia, kone sa premenia na obyčajné metly a vojaci budú len malovanými cínovými panáčikmi, vysokými sotva niekoľko centimetrov. V duchovnom poriadku je to podobné. Keď uznávame, že je tu Boh, ktorý je múdrejší, väčší a mocnejší než my, dovtedy je svet domom plným zázrakov. Pokorná duša sa vždy vyhýba chváleniu vlastných dobrých skutkov, aby tak nezmarila čnosť svojich činov. Malí ľudia cítia potrebu predvádzať sa, bohatý chlapec nemusí nosiť drahé oblečenie, aby svojich priateľov presvedčil o svojom majetku. Ale chudobný to robiť musí, aby vytvoril falošný dojem bohatstva. Tak to je aj s tými, ktorí nemajú nič v hlave. Neustále musia navonok vytvárať dojem vyzdvihnutia toho, čo všetko vedia, aké knihy prečítali a na akej univerzite študovali. Špongia môže nasať len určité množstvo vody a nie viac. Rovnako aj povaha uniesie len istú mieru chvály a potom už nie. Bod nasytenia nastáva vtedy, keď podsta prestáva byť prirodzenou súčasťou človeka a začne z neho vytrčať ako bolavý palec. Tí skutočne veľkí sú ako svätý Filip Néri. Ten raz pri pohľade na zločinca, ktorého viezli do väzenia, povedal, tam ide Filip Néri nepiť Božej milosti. Skúsme sa zamyslieť nad tým, aké by to bolo, keby sme začali byť pravdiví a hodnotili sa podľa svojej skutočnej ceny. Ak by sme toto všetko robili, čo i len jednu hodinu, úplne by sme zmenili svet. Príklad nám nechýba, veď máme pred očami toho, ktorý sa pokoril až na smrť na kríži a ktorý sa zriekol božskej útechy. Moc si obliekla rúcho slabosti a sila sa prepásala odpustením. Ježiš, hoci bol Boh, zjavil sa, ako by bol bez Boha. Prečo to urobil? Pretože sme sa pokúšali viesť svoj život bez Boha a byť od Neho nezávislí. Keď si zvolil poníženie kríža ako zadozučinenie za pýchu, vrátil nás späť k Otcovi. Ježišu, veľkňaz, ktorý si otvoril cestu nového života, zmiluj sa nad nami. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
neba si im dal chlieb. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie spojenej s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva v katedrále svätého Františka Xaverského v rámci našich rozhlasových duchovných cvičení. Eucharistickú adoráciu viedol monsignor Marián Gavenda, náš exercitátor. Na organe hral Jakub Akurátny. Účinkoval chrámový spevácky zbor Juventus pri rímskokatolíckom kostole v Brezne. Dirigovala Zuzana Šulová. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Pokiaľ sa s otcom Mariánom Gavendom presunieme z katedrály do vysielacieho štúdia, ponúkneme opäť rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom, ktorý ponúka pohľad na slávenie poslednej večere a ustanovenie Eucharistie vo štvrtok svätého týždňa.
Niečo vieme naznačiť, pretože Ježišova posledná večera vychádzala zo židovskej večere, a to preto, že židovský národ si na Veľkú noc, to je na spln, prvý jarný spln mesiaca, pripomínal a pripomína vyslobodenie z egyptského otroctva. A robili to už v čase pred Ježišom Kristom, aj v čase Ježiša Krista, a slávil tú židovskú večeru aj samotný Ježiš Kristus, lebo vieme, že chodila na sviatky do Jeruzalema a sviatky znamenalo aj sviatok Veľkej noci. Čiže keď Boh prostredníctvom Mojžiša vyslobodil izraelský národ z otroctva v Egypte a oni prešli cez Červené more a potom putovali púšťou 40 rokov. Ale predtým, než prešli cez Červené more, jedli zabitého baránka s horkými bylinami, s tým nekvaseným chlebom, a toto robili aj Židia v čase Ježiša Krista. Preto pri svätej omši sa používajú hostie z nekvaseného chleba, preto na ten príklad, preto sa pijú poháre vína, alebo teda víno premenia sa na krv Ježiša Krista, ale teda používa sa víno, lebo to je symbol požehnania, hojnosti, ktoré židovský národ aj dodnes slávi, keď slávi túto židovskú večeru. Tak toto sú také základy. Už ostatné prvky, že ktoré sa tam čítajú texty, žalmy, tie niektoré prišli až neskôr. Ale základ, to gro, ako sa povie, je starozákonné, a to je nekvasený chlieb, horké byliny a v tom čase aj zabitý baránok, ktorý bol by zabitý v Jeruzalemskom chráme. Dnes to už nie, pretože nie Jeruzalemský chrám, je zborený, takže Židia dodnes už nejedia teda toho baránka, pretože by ho nemohli obetovať podľa tých predpisov Mojžišovho zákona, keďže nie je Jeruzalemský chrám a mal byť prinesený ako obeta v Jeruzalemskom chráme, ale ostatné zostáva. A pre mňa je to ale ešte jedna dôležitá vec, že je to také prehlbenie úcty a pravdy cirkvi, že tu je Ježiš reálne skutočne prítomný pod spôsobom chleba a vína. To je Eucharistia, že ten štvrtok večer, za seba poviem, od kedy som kňazom, tak ja sa celý rok teším na ten deň, keď na štvrtok večer môžem povedať slova: on v tú noc, keď bol zradený, čiže dnes. To je raz do roka, čo povieme. On tú noc, keď bol zradený. A pokračuje ďalej, ale na zelený štvrtok povie kňaz: on v tú noc, keď bol zradený, čiže dnes, vzal chlieb, vzdával vďaky a tak ďalej. A to je také hlboké prepojenie môjho kňazstva s Eucharistiou, pretože kňazstvo sa rodí z Eucharistie a zároveň kňazstvo prináša Eucharistiu pre tých druhých.
Ty si niekoľko rokov prežil na štúdiách vo Svätej Zemi. Čo si tak osobne prežíval, keď si navštevoval Baziliku Božieho hrobu a Golgotu?
Porovnávam, keď som vo Svätej Zemi, sviatky Vianoc a sviatky Veľkej noci. A musím povedať, že ja som miloval veľkonočné sviatky v Jeruzaleme. Mňa, čo tam prenikalo, bolo, že išiel som Getsemanskou záhradou, tým údolím, ktoré je Cédron, ktorý oddeluje Jeruzalem a Olivovú horu, zachádzate dolu z Jeruzalema do údolia, potom idete do Baziliky Agónie, kde sa Ježiš krvopotil, a poviete si, tu sa to stalo. Ja teraz nejdem presne o metre, že aby som na centimetre to trafil, ale viete, že to údolie tam je milióny rokov, to znamená údolie Cédron. Tam to bolo pokryté olivovými stromami, záhrady, takže poviete si, tu Ježiš sa krvopotil. Potom idete tým údolím do domu Kajfáša, kde bol Ježiš postavený pred židovskú veľradu, a uvedomujete si, že pred 2000 rokmi tu niekde Ježiša viedli, zviazaného do domu veľkňaza. A ja som si to aj niekedy tak živo predstavoval, že ak by som sa pohyboval v čase 2000 rokov dozadu, že by som to Ježiša tam kde si stretol, tie horiace fakle a tí vojaci, čo ho prišli, že asi by sme sa tam tú noc stretli. Hej, toto mňa tak vždy fascinovalo, že som na tých miestach, potom Bazilika Božieho hrobu a miesto ukrižovania Kalvárie a miesto uloženia do hrobu, to, čo sa teraz uctieva, chodíme sa do tejto malého priestoru tam pomodliť, tak to sú vždy také veľmi živé spomienky s veľkou vďačnosťou. A to, čo preniká moje srdce teraz, je tá prosba o pokoj, o mier v tej svätej zemi. Toto je niečo, čo neustále musíme prosiť. Mne prichádzajú na mysel slova nášho profesora gréčtiny, biblické gréčtiny, Lino Činelli sa volá. To bol františkan, taký 1,40 m, mal veľmi nízky vzrast. Hej, sa hovorí, že tak mne po vrecka na nohaviciach. Nesmierne múdry, nesmierne pokorný. Učil nás biblickú gréčtinu a on nám práve toto pripomínal, to také to tajomstvo utrpenia, že bol veľmi takého duchovného života, že nám často pripomenal, že bratia, modlite sa o pokoj, že to, čo chýba Svätej Zemi a čo stále bude málo, tak to je pokoj. A ja sa obraciam na všetkých poslucháčov Rádia Lumen práve s týmto, že práve cez tieto veľkonočné sviatky, ktoré nás tak aj zbližujú so židovským národom, veď Ježiš bol zo židovského národa, Mária a apoštoli, že nech je to aj pre nás taký záväzok, že viackrát nech zaznie z našich perí modlitba: Pane, prosím ťa o pokoj pre Svetú Zem, pre ľudí, ktorí sú tam, pre kresťanov, ktorí sú tam žijú, ale vôbec pre to obyvateľstvo, že aby zavládol pokoj zbraniam, aby zavládol tvoj pokoj, Ježišov pokoj, ktorý hovorí: pokoj vám zanechám, svoj pokoj vám dávam.
Otec biskup, 7. apríla vo veľkonočnej oktáve bude Rádio Lumen sláviť svoje narodeniny. 33 rokov existuje v rozhlasovom éteri. A keby bolo tvoje prianie pre všetkých, ktorí v rádiu pracujú, ale aj pre tých, ktorí toto naše rádio počúvajú?
Mám niekoľko takých prianí pre vás. Nech nás všetkých, lebo mňa tiež naplňa vďačnosť za to, že jestuje v našom prostredí Rádio Lumen. To je veľký dar, to si ja neuvedomujem. My už žijeme viac ako 30 rokov v slobodných časoch, tak pre nás je to ako samozrejmosť. Ale skúsme si spomenúť, že ešte niekoľko, 30 rokov dozadu by to bolo nemysliteľné, aby sme mali vlastné katolícke rádio, a dnes sme za to vďační. To je prvá vec, čiže vďačnosť. Druhá, vy potrebujete podporu. To nemôže byť tak, že áno, vysiela sa, ale však nejako to bude fungovať. Takže ja využívam aj ako biskup, aj chcem sa poďakovať za všetkých, ktorí vnímajú, že toto rádio treba podporiť aj finančne a hmotne, preto, lebo ho všetci počúvame, lebo ho potrebujeme. Vďaka vašim reláciám, priamým prenosom svätých omší, udalosti, slávnosti, rozhovorom aj tohto môjho, že môžete istvať, tak naozaj, že si to aj ja beriem tak za svoje, že je dôležité podporovať toto naše katolické rádio. A potom prosím naozaj do toho nášho Slovenska, slovenského priestoru, éteru, aj tých, ktorí nás počúvajú v zahraničí, buďte tým, čím máte v názve. Lumen. Buďte svetlom. To znamená, svetlo znamená aj teplo, aj radosť, aj takú nádej. Viete, už je teraz, keď vidíte, že ako sa svetlo posunulo cez ten deň, ako sa deň predložil, už je to radosnejšie, už je teplejšie, už je slniečko. A toto je kresťan. My sme povedali, Ježiš nám hovorí, že vy ste svetlo sveta, tak buďte svetlom. To vás do srdca želám, že nie vaše rádio prináša radosť, nádej tým, ktorí sú možno osamote. Máme množstvo ľudí, ktorí žijú osamote, množstvo ľudí, najmä staršieho veku, ktorý Rádio Lumen je jediným spoločníkom. A buďte si vedomi, že plníte veľkú úlohu a že tí ľudia sú vám nesmierne vďační za to, že sú každodenným, že vy ste ich každodenným sprievodcom ich života, ináč možno osamoteného a smutného, a môžete im dať túto radosť a prinášajte radosť Evanjelia. 33 rokov to sú Kristove roky. Takže preto to evanjelium, že tú radosť, ktorú nám Ježiš priniesol, že prinášajte aj vy.
Kde budeš prežívať tohtoročné veľkonočné trojdnie?
Už to je rozhodnuté. Ja to tak sa snažím striedať, lebo chcem byť blízko ľuďom, chcem byť blízko pri nich. A teda druhé také sídlo pre biskupa po katedrále je Konkatedrála v Poprade, tá je obrovská, veľká, takže ja sa teším aj pozývam všetkých na veľkonočné obrady od zelenoštvrtku večer až po nedeľu Skriesenie Ježiša Krista prežijem v Konkatedrále v Poprade s veriacimi, s kňazmi, ktorí pôsobia a učinkujú v tejto farnosti, a veľmi sa na to teším.
A na Bielu sobotu aj s Rádiom Lumen.
Áno, a teším sa, že aj takýmto spôsobom tých, práve o ktorých som hovoril, že sú možno osamotené kvôli rôznemu zdravotnému stavu alebo práci, zamestnaní, že musia zostať v zamestnaní, vďaka vám môžu zažiť ten okamih skriesenia veľkonočnej vigílie, to svetlo, tú radosť, to aleluja, ktoré zaznieva potom na veľkonočnú vigíliu. To aleluja zaznieva aj do nášho života. Takže vďaka vám, Rádiu Lumen, že ponúknete aj z iných katedrál postupne prenosy zeleného štvrtku, veľkopiatku a bielej soboty, aby ste boli tiež bližšie k ľuďom.
Otec biskup, ďakujem za to, že si prijal pozvanie sem k nám, tentokrát do Banskej Bystrice. Prajem požehnaný pôstny čas a potom požehnanú Veľkú noc.
Ďakujem pekne všetkým vám, všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Vyprosujem pokojné, požehnané toto obdobie a potom najmä už potom také naozaj stíšenie sa, ten svätý týždeň, kvetnú nedeľu palmovú a ten svätý veľký týždeň, nech je to taká duchovná príprava na tie sviatky na smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Ty si väčší než búrka, ty si väčší než púšť, ty si väčší než príval vôd, ty si väčší než štíty hor, ty si väčší než vesmír sám, si väčší než zem s oblohou. Ty si Pán, smysel dávaš tam, kde smysel nevidí. Vládneš aj tmá, tvoje svetlo žiarí do tmy mojich dní. Ty si väčší než púšť, ty si väčší než príval vod, ty si väčší než štíty hor, ty si väčší než vesmír sám, si väčší než zem s oblohou, ty si Pán. Zadávaš tam, kde smysel nevidí. Vládneš aj tmá, tvoje svetlo žiarí do tmy mojich dní. Ty si Pán.
Štvrtok svätého týždňa predpoludním priblížime sériu príhovorov monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, o obrade svetla veľkonočnej vigílie, konkrétne pahreba pri kostole a kríž na paškál.
Ale my chceme už na úpätí veľkopostného výstupu rozjímať o tom, že už v tuneli je svetlo. Už v ťažkostiach, už v rôznych ťažkých životných situáciách je svetlo prítomné.
Počúvajte nás vo štvrtok o 11:00 predpoludním po skončení svätej omše Misa Chryzmaty z Nitry. V piatok utrpenia Pána, keď bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný baránok, cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho pána a ženícha a uctieva kríž. O význame tohto dňa budeme hovoriť vo veľkopiatkových dialógoch s pátrom Kristiánom Libantom Vincentínom z Banskej Bystrice. Počúvajte nás na Veľký piatok o 9. hodine.
Krížové cesty nám sprítomňujú udalosti Ježišovho utrpenia, ktoré podstúpil za nás. Umelecky tieto okamihy zachytáva rezbár Tomáš Lajmon.
Ako rezbár som rád, keď to môžem zhmotniť a keď je krížová cesta korunovaná obrazom víťazstva. Lebo naozaj si myslím, že podstata krížovej cesty nie je v smrti alebo víťazstve.
O svoju tvorbu i myšlienky, ktoré ho sprevádzajú pri vyrezávaní krížových ciest, sa podelí v piatok Utrpenia Pána o 13.
Veľkonočné sviatky prinášajú množstvo krásnych tradícií. V našej relácii sa budeme venovať zdobeniu kraslíc, pleteniu veľkonočných korbáčov a výrobe prútených košíkov. Priblížime vám remeslá, ktoré sa u nás zachovali po celé generácie a ktoré dodnes patria k symbolom jary.
Vajíčko malo veľmi symbolickú funkciu. Škrupinka symbolizovala starý zákon a to vnútro nový zákon. A teda to zrodenie je symbol Veľkej noci.
Dozviete sa, aké techniky používali naši predkovia a ako si tieto symboly jary môžete pripraviť aj doma. Počúvajte nás na Bielu sobotu o 10.30 v relácii Veľká noc spojená s tradíciami. Teší sa na vás Monika Majerová.
Kristus je najväčším medzníkom dejín sveta, ktorý sa nejakými nariadeniami a nejakou nenávisťou, nejakými knihami a filozofiami nedá odstrániť.
Aj tento odkaz osobnosti doktora Pavla Štrausa zaznie v relácii V blízkosti majstrov a ich príbehov 4. apríla. Pri stretnutí s ním a ďalšími obľúbenými duchovnými autormi si cez vybraté ukážky z čítaní na pokračovanie pripomenieme najdôležitejšiu tému súčasných dní.
Ježiš pozýva všetkých. Nik nie je vylúčený z pokoja, ktorý by nám on chcel darovať.
Nezabudnite vo vysielaní na Bielu sobotu o 16. hodine s redaktorkou Andreou Eliášovou.
Osemnáste rozhlasové duchovné cvičenia s otcom Mariánom Gavendom.
Požehnané sobotné popoludne, milí poslucháči, už v tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Pokračujeme tretím záverečným dňom našich rozhlasových duchovných cvičení s monsignorom Mariánom Gavendom, ktorý je farárom vo farnosti Bratislava Devín. Otec Marián, tak môžeme povedať, že sa nám pomaly zveľkonočnieva, pretože už svetovom show, ktorú bude sláviť o 18. hodine, vstúpime do palmovej alebo kvetnej nedele.
Tak veru, sme tu dlho od pôstu až do skoro Veľkej noci a čo sa týka našich duchovných cvičení, tak ozaj nám ten čas letí. Samozrejme, ako som to hovoril aj v úvode, sú to podnety, ktoré ako také polotovary potravinové treba dovariť každý na svoju mieru, aj v stíšení, aj teda už tej aplikácii dotiahnuť sám za seba, ale chceme pokračovať v tom, čo aj včera, teda dnes sa tak zamerať na tie jednotlivé prejavy, akými žijeme to, čo sa stalo v krste, že sme boli naštepení na Krista, že sme boli akoby implantovaní, alebo svätý Pavol hovorí, súčasťou údmy mystického tela Krista. A ja som tak navrhol také tri oblasti, alebo štyri. Prvými je prežehnanie a potom ten prorocký, kráľovský a kňazský úrad, ktorý sme prijali tým požehnaním a pomazaním kryzmov po vyslúžení sviatosti krstu. Takže mohli by sme začať prežehnaním. Sa to tak aj povie, no nevie sa ani prežehnať, takže to už je taký ozaj len matrikový katolík, ale vedieť sa prežehnať nie až také samozrejme. Lepšie by sa mi hovorilo, keby sme sa s posluchačmi aj videli, možno niektorí vidia. Aby som to tak v syntéze povedal, čo znamená prežehnať sa. Znamenie, teda pri prežehnávaní robíme na sebe znamenie kríža. Čiže poprvé, čo znamená to znamenie, ten tvár kríža? Samozrejme, tak nejak vyzerala šibenica, nástroj popravy, na ktorej zomrel Ježiš. Ale ako symbol je to niečo oveľa staršie, už v tých jaskinných rôznych kresbách máme kríže a je to jedno z najsilnejších symbolických znamení. Jednak je tam vertikála a horizontála, dve základné aj túžby človeka, túžba po Bohu a túžba žiť v láske s blížnym, alebo aj dvojité prikázanie milovať Boha blížneho. Sú to dve také smerovanie človeka k Bohu a k svetu. Zároveň tie štyri ramená znamenajú štyri svetové strany, teda kríž je centrom priestoru, ale aj času, jar, leto, jeseň, zima. Čiže aj centrom času. Čiže to je symbol, to je tvár. A teraz my, keď robíme tento tvár, tento symbol, na vlastnom tele sa dotýkame čela, srdca a ramien. A to znamená, že sa prežehnávam ja. A ja znamená, že mám svoj myšlienkový svet, svoj citový svet, plány, túžby, to reprezentuje srdce. A ramena reprezentujú činnosť, a to nielen manuálnu, ale aj niekto za počítačom alebo intelektuálnu. Čiže tento obrovský symbol, zároveň aj symbol najväčšej lásky, ktorá sa obetovala na kríži, robím ja, teda môj myšlienkový, citový svet, moja práca, a vyslovujem pritom slova v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. No a čo znamená v mene? Znamená to v moci, v mene niekoho. Som to tak často spomínal, hoci je to už veľmi dávno, keď som ešte spolupracoval s apoštolským nunciom a miesto neho som išiel ja v mene Svätého Otca niečo vybavovať do prezidentského paláca alebo na úrad vlády, tak sa mi otvárali všetky dvere, lebo som išiel v mene Svätej Stolice. No keď som išiel v mene Mariana Gavendu, tak len povratnicu. Tam končila moja autorita. Čiže to je ten rozdiel v mene. A my keď ideme v mene, to znamená v moci, v sile Najsvätejšej Trojice, tak tam vstupuje Najsvätejšia Trojica. To je tá veľká sila prežehnania v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Keď robíme znamenie kríža, tak všetko toto je zahrnuté v tom jednotlivom prežehnaní. Samozrejme, my nemôžeme pri každom prežehnávaní sa myslieť na tieto všetky rozmery, ešte niektorí aj ďalšie uvádzajú. Ale keď raz si to obnovíme, to povedomie, čo znamená prežehnať sa, ako to robíme aj v tejto chvíli, tak potom už aj tie také bežné prežehnania nie sú úplne automatizmy, že robím nejaké čosi na sebe. Niektorí hovoria, že sa prežehnáva, ako by muchy odháňal, a ani neviem, čo robím. To je formalizmus. Ale tak ako lekár, trebárs chirurg, ktorý rozumie, ktorá cievka, ktorá čo všetko spája a zareže presne v danom mieste a nie vedľa, čo nemusí na to myslieť, že čo by sa stalo keby a čo. Proste vie, že to tak treba spraviť, on to spraví. A takisto aj my, keď vieme, čo znamená prežehnanie sa, tak aj implicitne, aj keď sa bežne prežehnávame, hoci na to nemyslíme, vieme, čo robíme. A preto sú dôležité aj tieto duchovné obnovy, že také tie bežné úkony, ktoré často robíme, z času na čas je dobre si pripomenúť, čo znamenajú. Na to by som tak radil rozmeniť to tak nadrobne, niekedy si pri prežehnávaní viac všímať práve to ja, teda moje myšlienky, moje city, moje úsilia. Niekedy väčší dôraz si tak všímať, že to je v mene Otca, Syna, Ducha Svätého. No a toto hovorím v súvise s krstom, lebo veď v prežehnaní je obnovenie krstu. My boli tiež, keď liale kňaz, alebo ten, čo nás krstil vodu na čelo, krstil nás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Keď vstupujeme do kostola, je tam svetenička, to je zmenšená krstiteľnica. V tých dávnych kresťanských chrámoch niektorých sa uchovala, napríklad v Poreči, na Istrii, v Chorvátsku, starobila teda kresťanská bazilika, kde sa vchádzalo dovnútra cez krstiteľnicu. Majú to aj iné náboženstva, inkovia, že sa vstupuje do chrámu cez rituálny kúpel. Teda keď vstúpime do toho posvetného priestoru chrámu, tak práve ponorením do svetenej vody a znamením kríža si obnovujeme svoj krst. A tým pádom aj to, čo krst prináša, život s Bohom a očistenie od hriechov. Takže toto je taká jedna základná forma, ako môžeme žiť svoj krst, prežehnávať sa. Naša prax ľudová to poznala veľmi dobre. Pred každým, keď sa dokonca krájal chlieb, tak ho mama alebo otec prežehnali. Proste je to Boží dar. A už to bol úkon nielen gastronomický, že žalúdok potrebuje potravu, ja idem dodať potravu, ale bol to úkon posvetný. A pred samotným jedlom sa ľudia sa prežehnali, my sa prežehnáme. To znamená, že idem raňajkovať alebo obedovať alebo večera s Najsvätejšou Trojicou. Ja tam nejdem v mene Mariana Gavendu jesť praženicu, ale v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. A to je podstatný rozdiel. Ako som to aj včera povedal, to je viac než byť pozvaný k pápežovi na večeru alebo k prezidentovi alebo komu, ale sme tam spolu s Najsvätejšou Trojicou. To isté práca. Keď začíname v mene Otca, Syna, Ducha Svätého, tak vlastne posvecujeme svet svojou prácou a stáva sa to niečím aj vykupiteľským, aj posvetným. O tom si ešte budeme hovoriť o chvíľu. Takže naozaj s tým základným krokom, čo zvyknem radiť, aspoň to prvé prežehnanie ráno, keď sa prebudíme a stávame, tak ozaj by bolo také vedomé, veľmi dôrazné to v mene Otca, Syna i Ducha Svätého a tam nasleduje amen. A amen nie je bodka, to sa tak hovorí, že už je s ním amen. Ale amen znamená, idem to spraviť. To je amen, sme si to pri prvej kázni hovorili aj v omši. Že to také odrazenie sa ako lyžiar, že sa prežehná a odrazí sa a už ide naplno do toho svahu. Tak aj my sa prežehnáme, povieme amen a ideme do toho. Takže je to niečo dynamické, to prežehnanie. To je také vyštartovanie, vloženie sa do toho, čo tým prežehnaním začíname.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme. Po pesničke ešte by som trošku pri prežehnaní chcel ostať, lebo mám niekoľko otázok. Pripomeniem, že dnes popoludní pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Stream zabezpečuje Jozef Pikula na sociálnych sieťach. Samozrejme, môžete nám písať, ako vy prežívate tieto milostivé chvíle rozhlasových duchovných cvičení 0911 913 933 lumen@lumen.sk, to je naša mailová adresa, alebo na status na Facebooku Rádia Lumen. Ešte informácia o presnom čase 16 hodín 33 minút. Počúvate rozhlasové duchovné cvičenia.
On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Prázdne miesto po ňom ostáva, len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc, nad všetkým. Jeho anielmi. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie.
prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.
Pripravte sa na Veľkú noc s Rádiom Lumen.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše rozhlasové duchovné cvičenia. Otec Marián, otvoril som tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska a zaujal ma článok, ktorý tu teraz čítam, že rekord vo Francúzsku krstov dospelých bude viac, než čakali aj biskupy. Počet dospelých, ktorí budú počas tohtoročnej Veľkej noci vo Francúzsku pokrstení, dosiahne rekordné hodnoty. Podľa najnovších údajov Francúzskej biskupskej konferencie je tento náraz oveľa výraznejší, než sa pôvodne predpokladalo. Zatiaľ čo vo Francúzsku v roku 2023 bolo pokrstených približne 5400 dospelých, tak tento rok sa očakáva, že ich počet presiahne až hranicu 7000.
Tak ono to vidíme, že človek aj jednotlivec, marnotratný syn, tak vyrazí, keď je plný síly, možnosti do sveta, akom silom bez Boha vystačí. Niekedy to aj hovorí, lebo si myslí tak skoro bohorovne, alebo nehovorí to, ale tak sa správa. Ale človek narazí na svoje limity. Lebo je to známe, že ani vo chvíľach najväčšieho šťastia človek nie je spokojný. A to nie je nejaká, že nenásytnosť, ale že my sme tak, že my túžime po nekonečnom šťastí. No a ono sa k Bohu sú dve cesty. Buď človek narazí na dno biedy a tedy si uvedomí, že ja potrebujem Boha, alebo narazí aj na ten vrchol blahobytu a zistí si, že to je málo a vidí potrebu Boha. Myslím, že medzi tými, čo sa rozhodli dať pokrstiť, sú jedni aj druhí, že vidíme, že tá blahobytná spoločnosť ponúka síce všeličo, ale to podstatné dať nemôže. Vidíme ľudia dokonca aj nielen, že chorí, ale zdraví, zabezpečení, upadajú do depresií, aké vysoko depresie je na Slovensku percento. A to všetko ukazuje, že človek Boha potrebuje a ide za ním, tak je to veľmi dobrá správa.
Páči sa mi ešte veta v tom článku, že návrat k tradícii v sekulárnej krajine, Francúzsko, ktoré je známe svojou prísnou laicitou, odlukou cirkvi od štátu, tak zažíva paradoxnú situáciu. Hoci počet praktizujúcich katolíkov, ktorí chodia do kostola pravidelne, dlhodobo klesal, záujem o krst u dospelých a dospievajúcich tzv. Adolescentov prudko v tejto dobe stúpa.
Hej, no to je ako v prírode vidíme tak na jar, že ešte tá stará tráva zahnívá od jesene a desi pod ňou už sa rodí tá nová, tak aj to, ten prerod, všetké to pôsobenie Ducha Svätého, ja si myslím, keď trošku odbočím, ale nie veľmi, že zaujímavé, ako rýchle padli mnohé veľké civilizácie a táto západná sa drží už 1,5 tisíc ročia a myslím si, že je to preto, že v rámci tej západnej civilizácie žijú kresťania, ktorých oživuje Duch Svätý. A tým pádom, že oživuje kresťanov k novej vitalite, oživuje tým aj spoločnosť, aj tú civilizáciu, ktorá by sa inak dávno rozsýpala. Ale a Duch Svätý je duch života a neraz tam, kde by sme to najmenej čakali, tak pôsobí, tak toto sú všetko také radosné zistenia.
Ostaňme pri tom kríži alebo pri znaku kríža. Poďme trošku sa vrátiť ku krstu a vlastne niektorým tým symbolom, ktoré krst a sviatosť krstu sprevádzajú. Hneď na začiatku tých krstných obradov kňaz, ktorý krstia alebo diakon, vyzýva rodičov a krstných rodičov, keď hovorí napríklad Marek, Pavol, Peter, Svätá Matka Cirkev ťa prijíma za svoje dieťa, v jej mene ťa poznačujem znakom kríža. Aj vy, rodičia a krstní rodičia, poznačte znakom kríža znakom kríža nášho spasiteľa spomínané dieťa. Ako vnímať tento symbol z toho znaku kríža pri krste? Toto, čo som spomenul.
Ja by som to trošku videl ako paralelu aj deti, ktoré chodia na krížik, prvne židu na prvé sväté príjmanie, že to, čo dosiahnu v plnosti práve tým príjmaním v Eucharistie, už tým krížikom Kristovým sú poznačení. Takisto aj ten znak kríža, ako by to bolo také odozdávanie štafety viery, že ten kňaz a aj rodičia, krstní rodičia, niekedy tí malí súrodenci dajú svojmu bračekovi, sestričke krížik, tak oni sú už pokrstení. A práve v tej moci krstu, o čom chceme o chvíľu hovoriť, krst je kňazstvo, tak poznačujú znakom kríža. Tak ako pri vysviacke, kňaz je vysvetený na kňaza tým vložením rúk biskupa, ale potom idú spolu bratia kňazia tiež kladú ruky a spájajú sa do toho presbyteria, tak aj tu na je to asi niečo symbolicky niečo podobné.
Spomínali sme aj prežehnanie. Ty si sám vyzval, aby sa aj naši poslucháči, aj my aspoň ráno, keď staneme, prežehnali a znakom kríža začali či končili spomínaný deň. Ale znak kríža napríklad robíme aj pri čítaní evanjelia, pred čítaním evanjelia, kedy vlastne robíme znak kríža na čele, na ústach a na hrudi. Čo to znamená?
Tak tam je trošku paralela s tou s tým, čo robíme pri prežehnaní tom veľkom, že sa dotýkame čela, srdca a ramien, ale tu na aj tá modlitba je, aby sme to sväté písmo, ktoré ideme čítať a ktoré nám môže umožniť počuť ako Boží hlas len Duch Svätý, ktorý diktoval Božie slovo cez autora, tak ho musí v nás aj oživiť, aby to ožilo ako Božie slovo. A tedy prosím, aby Boh osvecoval našu myseľ, aby sme ho chápali, aby sme si ho v srdci udržiavali a ústami, aby sme ho ohlasovali. Čiže opäť, celý sa vkladáme do toho, k dispozícii tomu Božiemu slovu, ktoré zaznie. Aj našu myseľ, aby sme ho prijímali, aby sme teda cez myseľ mu rozumeli do srdca a aby sme ho aj dokázali ohlasovať.
A ešte jednu vec spomeniem v súvislosti s krížom, a to, že od 5. pôstnej nedele máme zahalené kríže v našich chrámoch, kostoloch, ale niektorí aj v našich domácnostiach. Čo tento zvyk, ktorý vlastne aj ponechala konferencia biskupov Slovenska, čo tento zvyk by mal pre nás znamenať?
No je to možno, ako keď najmä malé deti idú do školy v prírode, že sú chvíľku bez rodičov, tak si uvedia, aký sú pre nich vzácni. Tak aj túno to zahalenie kríža nám v istom zmysle zahalí ten pohľad na ukrižovaného Krista, ale ono pri viere to, čo zahaluje, zároveň odhaluje. Lebo nás nutí vnímať skôr Krista samotného, ktorý je za tým zahaleným krížom. A zároveň je to aj taká, trošku by som povedal, aj psychologický rozmer, že potom je ten obrad odhalenia kríža, hlas svetlo kríža a postupne kňaz tým trojitým zvolaním ho odhaluje, tak aby práve to vyniklo na Veľký piatok Kristov kríž takom akoby novom svetle.
A my vlastne od Veľkého piatku, ako kríž odhalíme, až do začiatku Veľkonočnej vigílie pred krížom klakáme. Prečo?
Tak vieme, že to je tzv. Ten neeucharistický čas, keď sa vlastne ani neskončí svätá omša na Zelený štvrtok, teda večerná pánovej večere. A je toto trojdne, v ktorom Kristus je prítomný aj v Eucharistii, ale dávame tomu istému Kristovi úctu, pretože svetostánok vlastne Eucharistie je prenesená do bočného oltára a samozrejme to je vždy ten istý Kristus, ale tak si viac uvedomujeme, je tu prítomný ako ten, ktorý za nás trpel. A kláňame sa tak ako pred svetostánkom, lebo ide o toho istého Krista.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, ale prečítam jednu SMS-ku, ktorá prišla do štúdia Rádia Lumen. Drahé Lumenko, chcem vás veľmi pekne poprosiť o hudobný darček pre nášho nového kresťana Adamka, ktorý dnes prijal sviatosť krstu. Nech rastie Pánu Bohu na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. Blahoželáme šťastnej rodinke a vyprosujeme im, aby i naďalej pestovali v ňom tú duchovnú krásu, ktorou sa Adamko stal Božím dieťaťom, a naďalej mu pomáhali budovať duchovný rast a prijímať ďalšie sviatosti. Tomu zo srdca vyprosujú a celej rodinke tí, ktorí ich majú radi. Takže aj takýto hudobný pozdrav v tejto chvíli odozdávame.
Svetlo nám dávaš v tmách, si sám ten, čo dvíha nás, môj Pán, si chrám, tam miesto mám, môj Pán, môj Pán, môj Pán, vždy len s ním.
Krzda vzkriesenie, príprava na Veľkú noc s Rádiom Lumen.
A my sa už opäť započúvame do slovoca Mariana Gavendu v našich rozhlasových duchovných cvičeniach.
Tak ako som slúbil, by sme sa chceli zamerať na ďalšie formy, ako prakticky prejavovať ten fakt, tá veľká obdivodná skutočnosť, ktorá sa stala v krste, že už tu na zemi a s celými našimi ľudskými schopnosťami a možnosťami sme sa stali súčasťou samotného mystického tela, samotného Krista. To je to vzkriesenie toho Krista, ktorý bol ukrižovaný a pochovaný a vstal z mŕtvych. My sme na neho, na zmŕtvych stáleho, jeho oslavené telo boli napojení v krste. A z toho vyplýva veľa, samozrejme, rôznorodých možností. Už sme si hovorili účasť na živote cirkvi, prežehnávanie a ako taká forma žiť v zjednotení s celou Najsvätejšou Trojicou a tým prežehnaním, ako si to napojenie si aj uvedomovať, vyjadrovať ho. No a potom sme už aj naznačili párkrát to pomazanie, ktoré nasleduje po krste, a trojitý Kristov úrad, to je také tradičné učenie, kráľovský, prorocký, kňazský, alebo služba dnešnej dobe, lebo úradom sa myslí čosi takého byrokratické, kým ministérium, alebo služba, teda služba Krista, kňaza, proroka, kráľa. No a znie to vznešenie, samozrejme, ale o čo v praxi ide? Katechizmus to tak teologicky, katechizmus katolíckej cirkvi vyjadruje, skúsim to tak pomaly prečítať. Veriaci, včlenení krstom do cirkvi, Práve sme to hovorili, prijali sviatostný znak, ktorý ich určuje na kresťanský náboženský kult. Tak ako kňaz, vysvetený služobný kňaz, môže slaviť Eucharistiu a tak ďalej, tak pokrstením ich určuje na kresťanský a náboženský kult. Krstná pečať uschopňuje a zavezuje kresťanov, teda každého pokrsteného, aby slúžili Bohu živou účasťou na posvetnej liturgii cirkvi a vykonávali svoje krstné kňazstvo svedectvom svätého života a činorodej lásky. Svedectvo života lásky. No a čo to znamená v praxi? Kňaz má, aj ten služobný kňaz a vôbec kňazstvo, dve také roviny. Prinášať obetu a oslavovať Boha. Takže zastavme sa do takých dôsledkov, čo to znamená pre pokrstené. Napríklad otec ide ráno do práce a 5 alebo 10 sekúnd si pozdychne: Bože, všetko, čo ma v tej práci čaká, ti obetujem za moju rodinu. A tam ho čaká to, že možno bude aj stres, možno zareaguje nervózne, čiže nebude to niečo dokonalé a možno niekto sa v tej práci venuje vyslovene profanným, aj podradným prácam, aj rôznym, ale ako náhle si zbudí tento úmysel, ja to idem prinášať ako obetu, tak zrazu je to žitie kňazskej služby. A to je 3 hodiny, to je tých 8, alebo aj koľko hodín krstného kňazstva. Alebo aj žiak ide do školy, tak Pane Bože, obetujem ti to. Keď to rodičia naučia, tak obetovať. Alebo starší ľudia, aj ten kríž sa robí neždyť, je len bolesť reuma alebo nejaké iné bolesti, ale je to aj tá bolesť vedomia, že strácam sily. Vedomie, niekto začína zabúdať. A popletie kadečo. Nervozita s určitým vekom prichádza, niekto nevie, čo s tým robiť, je nervózny. To sú slabosti, za ktoré sa skôr hanbíme. A keď si poviem: Pane Bože, ja ti aj tú moju nervozitu obetujem ako dar. Zrazu z toho, čo je prvoplánovo negatívne, stáva sa žertva, obeta. No a na to, aby sme to prinášali, sme boli v krste aj tým pomazaním vlastne vystrojený, posvetený, a je to naše poslanie. A to ako keby kňaz po vysviacke 10 rokov neslúžil omšu, tak by to bolo dosť divné. A tak je to aj dosť divné, keď niekto je 30 rokov pokrstený a zabúda konať kňazskú službu. Je prinášanie obety. A zároveň aj oslava Boha. A to je ďalšia vec. Svätý Pavol má taký výraz, že stvorenstvo až takými nevysloviteľnými vzdychmi vzdycha, kedy sa zjavia Boží synovia. Celá krása stvorenstva. No krásu si neuvedomí ani fotoaparát, že keď niečo fotím, že to je pekné. Krása sa uvedomuje v srdci. A prírodu, kto najmenej chápe prírodu, sú prírodovedci, ktorí zostanú, keby sme zostali len pri vede. Lebo to ako keby čítam nejaký čínsky rukopis a nerozumiem, čo je napísané, len skúmam, z akého je papiera, z čoho bol vyrobený atrament a urobím veľkú vedu, prírodovedu, ale neviem, čo je napísané. A tá príroda vlastne celá hovorí, prírodou hovorí Boh k nám. O svojej, ja neviem, kráse, o svojej dobrote, starostlivosti. Tak ako čítal prírodu Ježiš, my to vieme. Pozrite na lalie, pozrite vtáky nebeské a tak ďalej. Ani šalamúnu v celej nádhere a tak lalie. No a tá príroda čaká, tak ako keby ozaj nejaký neobjavený talent, jeho škoda, alebo nejaký zácny obraz, ktorý by bol desi hodený len na povale zaprášený. Tak tá príroda čaká, že konečne prídu Boží synovia a začnú oslavovať Boha. Na to má byť naša náplň. A to je krásna náplň. Za dar dažďa, keď aj niekedy možno nám pokazí plány, ale tá príroda potrebuje dážď, tak poďakovať za slnko, za kvety. Svätá Terézia Veľká hovorí, že kto nevie kontemplovať Boha pri krajaní cibule, nevie ho ani pri svetostánku. Raz sa moja farnička, tak sa jej to dotklo, že som znížil kontempláciu k ukrajaniu cibule, ale to je pravý opak. Že keď ako náhle ja dokážem za to hostiou, lebo moje oči vidia len vonkajšiu stránku. Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, svätý Tomáš to mi mne hovorí. Ale sluch ma učí pevnú vieru mať. Takisto aj pri pohľade na tú prírodu buď vidím iba telesnými očami, alebo vidím očami viery a všetko nám rozpráva o Bohu. Takže toto sú dve také oblasti, ktoré sú zároveň veľmi pekné, ale od toho závisie vôbec zmysel existencie sveta, vesmíru, ktorý treba dvíhať ku Kristovi. Všetko má byť napokon zjednotené v Kristovi. No a hovorím, a zároveň to aj pekné, lebo namiesto toho frflania na všetky tie negatívne správy, keď človek začne ďakovať, oslavovať a zároveň aj prinášať obetu, že tomu ťažko prijateľnému, keď dám nejaký ten zmysel obetov, sa to aj ľahšie prijíma. Takže toto je prvý rozmer, žiť svoje kňazstvo, kňazskú dimenziu. No aj teda dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu o cirkvi, keď hovoria o laikoch, tak hovoria ani nie tak, len čiastočne maličký kúsok hovoria o tom, že aj laici by mali tam, kde kňazi už nestačia a sú kompetentnejší, tak zastúpiť kňazov, ja neviem, v ekonomickom spravovaní farnosti, aby kňaz sa mohol venovať to, čo, na čo je vysvetený. Viac zapájať laikov, aj teraz synodálna cesta, ale to nie je, že len mať podiel na moci cirkvi, ako to niektorí hovoria, cirkev je moc a aj my laici chceme mať moc. No nie, cirkev to je práve to, čo teraz si hovoríme. A my laici máme, tedy sme cirkvou, wir sind Kirche, keď oslavujeme Boha, keď obetujeme svoj život a keď potom, ako si povieme ďalej, aj prorokujeme a kráľujeme.
Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. 0911 913 933, mailová adresa lumen@lumen.sk alebo status na Facebooku Rádia Lumen pod živým vysielaním.
Dávam ti, Pane, svoje srdce dnes. Prosím, prosím, nech nezvábi ho sveta lesk. Chcel by som smutným radosť vliať, hladujúcim chleba podať, trpiacim slzy utierať, hriešnikom cestu ukázať. Buď zvelebený, Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal. Viem, že som toho nehodný. Ďakujem ti za kňazstva dar. Buď zvelebený, Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal. Viem, že som toho nehodný. Ďakujem ti za kňazstva dar.
Aj po 17. hodine, ak nás počúvate v premiére, dnes v sobotu pred Palmovou nedelou, pokračujeme vo vysielaní našich rozhlasových duchovných cvičení.
No a chceme pokračovať tým ďalším rozmerom krstu. A to je tzv. Prorocký úrad, ktorý vyplýva z krstu. To znie tak tajomne prorokovať, alebo byť jasnovidec za tie všaké predpovedia a proroctva, to teda dosť koluje medzi ľuďmi. A tých dátumov konca sveta aj za náš nie je taký až dlhý život, sme už počuli a prežili veľa.
A ešte aj budú.
Aj budú, samozrejme. Ale prorok je jasnovidec v inom zmysle. Nie, že by jasne videl, čo bude o 5 rokov alebo o 3 roky, ale on jasne vidí súvisy. Napokon to boli aj tí veľkí proroci. Oni videli súvis medzi hriechom a osudom aj jednotlivca, aj Božieho ľudu. No a prorokovať znamená tieto súvisy ľuďom ukazovať. To, čo Mojžiš aj na záver, to bol veľký prorok, aj keď není zaradený, on je medzi teda skoršie než obdobie prorokov tých, teda striktno slova zmysle vzatých, ale na záver svojho života, keď sa lúči so svojím ľudom, tak ponúka dve cesty. To je cesta života, to je cesta smrti. Ak budeš zachovávať a tak ďalej, tak budeš kráčať cestou života a bude... A ak nie, tak. Najčastejšie slovíčko u prorokov je ak, tak. Všimnime si. Čiže tam není, že bude to takto, ale ak zachováte, bude to tak. Ak nie, tak. A potom ďalšie slovíčko, ktoré používajú proroci, je niečo ako. Lebo to sú duchovné skutočnosti a my chceme, keď ich chceme vyjadriť slovami, tak musíme použiť len niečo ako. Bolo to niečo ako. Veľmi často je zjavenie svätého Jána. No ale čo sa týka toho nášho poslania, no to znamená otvárať ľuďom oči, čo je dobré a čo je zlé. A kam to vedie, lebo ľudia žijú neraz nerozumne, napriek tomu, že majú aj akademické tituly. A niektorí sú dokonca tak hlúpi a sú aj profesori aj u nás, aj docenti a nevedia ani na čo sú na svete. To je elementárna tuposť, keď to tak zoberieme. Oni nevedia, keď sa s ním rozprávajú, nevie ani, čo s ním bude, sú dezorientovaní. No a kresťan už samotnou prítomnosťou medzi týmito ľuďmi, že z neho to cíti, že to on vie, čo ho čaká. On sa na to dokonca teší, už prorokujú. Alebo aj svojim hodnotami, že dobre, zarobím si a nemusím mať všetko. Alebo povie, tak je to fajn, ale ja mám niečo krajšie na nedeľu naplánované. Ideme na puť. Alebo ideme, ja neviem, tam a tam. Čiže to je prorokovanie je v tomto zmysle jednak svedectvo života, radostné, a zároveň aj poukazovanie na súvisy. Tu platí také kritérium, len to mierne prerozprávam, čo máme viackrát v Svetom písme na margo prorokov. Ak sa tvoj brat prehreší a ty ho nenapomenieš, on zomrie pre tvoj hriech a ty za to, že si ho nenapomenul. Ak sa prehreší a ty ho napomenieš a nedá si povedať, on zomrie pre svoj hriech, ale ty si zachránil život. No a keď ho napomenieš a dá si povedať, tak zachránil si aj seba, aj jeho, to je to najkrajšie. Ale tam není nejaké, že išiel som pomimo a radšej som bol ticho. Tam musím zareagovať, hľadať aj najprimeranejšiu formu, lebo niekedy to napomínanie je moralizovanie a zdôrazňovanie, že ja som ten správny a tam treba kus aj pokory a ten človek musí vycítiť, že mi ide o neho a nie, aby som že mu chcem pomôcť, že ho chcem zachrániť. Ale keď veriaci žijú, ja neviem, nejakom kolektíve pracovnom a vidie, že ten jeden ich kolega alebo kolegyňa práci má úplne hodnoty pomílené a oni sú celé roky ticho, no tak samozrejme, že majú plnú zodpovednosť za ten ich prázdny a neraz aj pokazený život. To lekár, keby je havária, je pri nej a neposkytne pomoc zdravotnú, ktorú by mohli, je to trestné. No a je to proti zákonu lásky aj môcť poradiť, povedať a zostať ticho, je proti vlastne prikázaniu lásky. No a aby sme to dokázali robiť, treba dve veci. Jednak sami sa snažiť žiť úprimný duchovný život, lebo človek až na sebe spozná tie určité zákonitosti, napríklad ako ľahko sa necháme oklamať svojimi predstavami, ako je ťažké aj nejaké drobnosti, o ktorej si poviem, mňa to vôbec nespútava. Ja ten mobil mám pod kontrolou, ja teda necítim, že by som bol nejaký otrokom, tak poviem, skús deň nepoužívať a zistí, že si otrokom. No a kto to zakúsi, tak má tú skúsenosť určitú ten cit a vie poradiť a pochopiť a poradiť aj druhému. No a má aj odskúšané prostriedky. Tak ako lekár skúsený, a keď mu prídu nejaké tie výsledky z odberov, tak povie, tak viete čo, je to taká diagnóza, ak budete takú a takú dietu zachovávať tak, a keď nie, tak. A na toto je aj vlastne poslaný kresťan, aby ľuďom takto ukazoval, že ak budete takto, no tak, dôsledky, povedať to možno aj trošku s humorom, ako napríklad tá známa hláška, ktorú občas opakujem, že starobinec je pomsta za jasle. Ľudia sa zasmiejú, ale potom sa zamyslia. Alebo podobne, že keď teda vy sa teraz venujete plne sebarealizácii na úkor detí, nechcíte, že keď vy zostarnete a budú deti v najlepších rokoch, že sa budú vedomať vám, keď ste sa v takom istom veku vyvenovali iba sami sebe. No a to sú také drobnučké nieraz situácie, ktoré človekom zatrasú. Som bol raz na jednej návšteve a mali dobre navarené, lebo viem, čo mi ponúkli, že či chcem to, alebo to jedno lepšie ako druhé. A synáčik si zmyslel štvrté, nejaký steak, a mama hneď to robila. A ja som si tak spontánne povzdychol, panečku, ktorá žena s takýmto egoistom vydrží viac ako týždeň. No a veru, tá matka mi tom povedala, že je to zatriaslo si, že ho rozmaznám, ale kto to s ním raz vydrží. No a čiže toto je prorokovanie, že povedať, no tak keď takto ho ty budeš tak, ak, tak. No a ak ho naučíš trošku aj myslieť na druhých a trošku sa aj zaprieť, tak sa mu to raz v živote zíde. Takže prorocký úrad predpokladá zároveň aj trošku štúdium. Ježiš učil, gro svojho pôsobenia ľuďom otváral uči, vyučoval. Prví kresťania stretali sa na vyučovaní apoštolov. Oni rozumeli tomu svetu. Na dnešnom prekomplikovanom svete, ako ja neviem, pôsobí internet, v čom sú jeho rizika, v čom sú jeho výhody. Pretože treba aj študovať, treba aj rozumieť tomuto svetu. Čo je to, ja neviem, mesiánsky, sekulárny mesianizmus. V čom sú jeho rizika, že chceme mať nebo na zemi. Alebo evanjelium prosperity, v čom je zradné. Alebo tie dve veľké herezy, viera bez kríža a viera bez radosti. A tieto veci je dôležité, aby sa aj veriaci učil, aby sa buď stretali aj v rámci farnosti, alebo aby si sami niečo čítali, však máme kvôli tomu aj tieto naše médiá, aby vedeli, svätý Peter to tak zdánlivo zložito vetou hovorí, obhájiť svoju nádej pred synmi tohto pokolenia. Čiže nielen aby mali nádej, a vedeli sami v sebe, že toto je moja nádej, že však po smrti ma čaká Božie kráľovstvo, ale aby ju vedeli obhájiť aj pred synmi tohto pokolenia, čiže pred sekulárnym svetom, a dokázali to spraviť aj ich správnymi argumentmi. Nielen ty pôjdeš do pekla, ja pôjdem do neba, zjednodušene povedané.
Suchá a pustá zem, bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu, veď tvoja láska je lepšia ako život. Ústami ťa budem velebiť o celý život, že na ťa dvíhať ruky budem v tvojom mene. Telo ako suchá a pustá zem, bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videla tvoju moc a slávu, veď tvoja láska je lepšia ako život. Ústami ťa budem velebiť o celý život, že na ťa dvíhať ruky. Moje peria sajú, moje ústa ťa chvália, na svojom môžu
trošku myslím na teba. Pri výmene stráží rozímam o tebe. Tukom a olejom sa cíti moja duša. Moje peria sajú, moje ústa ťa chvália. Na svojom lôžku myslím na teba. Pri výmene stráží rozímam o tebe. Tukom a olejom sa cíti moja duša. Ako suchá a pustá zem, bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni. Ako suchá a pustá zem, bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni.
Poslucháč Šimon nám píše: Pochválený buď Ježiš Kristus, ja prežívam toto pôstne obdobie modlitbami začínajúcimi o 15. hodine, korunkou k Božiemu milosrdenstvu, inými modlitbami, čítaním Svätého písma a hlavne ďakovaním za dobrodenia, ktoré dostávam za to, čo pre mňa Pán urobil a robí. Pôst bez televízie, rozhlasu, okrem Rádia Lumen. Pozdravujem otca Gavendu, každú nedeľu je môjim sprievodcom jeho kniha V sile slova. Želám požehnaný čas Veľkého týždňa. Tak V sile slova je aj naša relácia, ktorú majú možnosť naši poslucháči počúvať v nedeľu večer, neskoro vo večerných hodinách. Boli to krásne chvíle, keď si pripravovala túto reláciu?
To je niečo ako určité také obdobia v živote, keď sa čosi nové rodí a ešte vtedy to netušíme. V angličtine je taký výraz pregnant of future, že je to tehotné budúcnosťou. Že také jednoduché, ale ako dospieva, keď človek dospieva, alebo prvé kroky, keď robí, že v tom sú už zahrnuté všetky kroky neskoršieho života, tak svojím spôsobom aj tie 3 roky, lebo to sa vžite do toho, že to bolo 165 polhodinových relácií nahrať, že každý týždeň, 3 roky, každý týždeň jednu, ale to bol požehnaný čas, som to tak zvláštne cítil a naozaj už to neviem, koľkýkrát je reprízované. A som vkladal trochu aj z mojich meditácií, ale som si vždy pozrel aj tých špičkových biblistov, aby tam bolo objektívne poznanie biblické, nielen nejaká moja pocitológia. A teda s takým hovorovým spôsobom, no a ako aj poslucháč naraža aj na knižku, ktorá sa zrodila vlastne z tejto relácie, pretože viacerí mi tak hovorili, nie vždy sa nám podarí počúvať a potom nám niektorá nedela chýba, alebo tak daj to na papier, ja som myslel, že to preklepkám a bude knižka, ale to bolo treba úplne od gruntu inak spracovať. To isté evanjelium, mnohé veci sa tam prelínajú, ale to inak spracovať a tiež ju odporúčam. No a inak ten náš poslucháč práve vlastne robí to, čo aj sa snažíme cez tieto duchovné cvičenie, aj na modlitbu mať čas, aj ďakovať, hovorili sme pred chvíľou o ďakovaní a posvecovaní aj stvoreného sveta, tak prajeme, aby takých bolo čím viac.
Čo nám ešte odporúčiš v týchto záverečných minútach tohto popoludňajšieho bloku?
No, aby sme boli úplní, tak by som sa dotkol ešte tzv. Kráľovského alebo správcovského úradu. Chcel by som len podotknúť, že aj to predchádzajúce, čo som hovoril, nie sú nejaké moje vízie, to je dogmatická konštitúcia o cirkvi. Konštitúcia, to je čosi podstatné o cirkvi, kapitola 4. o laikoch, hovorí o laikoch toto, čo my si tu hovoríme. Rozvíjanie tohoto trojitého úradu a potom ešte o ich apoštoláte. Takže naozaj sú to veľmi vážne témy. A čo znamená ten správcovský úrad? No, my vieme, že naše telo má svoje potreby a má ich veľké a väčšinu aj času, aj síl života venujeme starostlivosti o telo. Mať kde bývať, v zime ho ten priestor vykúriť, oblieť sa, proste strava a na to zarobiť. A teda viac menej veľkú časť venujeme tomuto pozemskému životu, ale telu, ktoré je určené na spasenie a ktoré verím v tela z mŕtvych skriesenie, že bude pokračovať. No a aj tento sekulárny svet má byť prežiarený Kristom, má sa stať súčasťou života skrieseného Krista prostredníctvom pokrstených. No a ten kráľovský alebo správcovský úrad znamená práve toto, cez posvecovať sa, cez tú sekulárnu činnosť. Samozrejme, nám k tomu Lumen Gentium asi takto hovorí. Veriaci majú poznať vnútornú povahu celého stvorenstva, jeho hodnotu a zameranie na Božiu slávu. A preto nech svojou pôsobilosťou vo všetkých odbornostiach sekulárneho života a svojou činnosťou, ktoré dáva vyššiu vnútornú hodnotu Kristova milosť, učenie prispievajú k tomu, aby sa stvorenstvo rozvíjalo ľudskou prácou, technikou i občianskou kultúrou podľa určenia stvoriteľa, aj vo svetle jeho slovách, prospech všetkých ľudí bez výnimky. Aby sa stvorené dobrá rozdeľovali medzi nimi primeranejšie a novými spôsobmi smerovali k všeobecnému pokroku a tak ďalej. Tak bude Kristus svojim spasiteľným svetlom prostredníctvom členov cirkvi, čím ďalej tým viac osvecovať celú ľudskú spoločnosť. Tak ono sa to prelína, sme si hovorili ten kňazský úrad, že obetujem tú námahu venovanú starostiam o tento pozemský svet vo všetkých súvisoch, ale napokon aj to, podľa čoho budeme odmeňovaní, je, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný. Čiže tá starostlivosť o sociálny rozmer života človeka na Zemi. No a potom, okrem toho takého vôbec včlenenia, tak človek naplňa tú Božiu vôľu, prečo je poslaný na tomto svete. A je to zároveň priestor apoštolátu, to je ďalšia kapitola, ďalšia tá nosná téma tejto štvrtej kapitoly Lumen Gentium je to poslanie apoštolovať. A tam sa zdôrazňuje najmä to apoštolát prítomnosťou a svedectvom. Prítomnosť a svedectvo, až ak to je skoro to isté, že už človek, že žije kresťansky tam, kde je, nezaprie svoje postoje, reagovanie, tak vlastne zároveň sa o svoju vieru delí a hlásajú iným. Takže naozaj tieto tri rozmery, kňazský, prorocký a ten správcovský, tak len to vedomie z toho, my sa touto činnosťou aj posvedcujeme, že nie je to len nejaké nutné zlo, že človek musí venovať sa práci. Jeden kazateľ to tak, on mal svoj dôvod na to a on to tak hovorieval, že no, tak čo vlastne z tej všetkej starosti o to telo zostane, no že ťa raz pochovajú a na tom hrobe raz narastie tráva a príde kozička, sa napasí a nechá tam pár bobkov a to je všetko. No, v istom zmysle, keď chce tým tak akoby ironizovať tú prehnanú starostlivosť len o telo, tak má pravdu. Ale zase pravda to nie je v tom zmysle, že tá väčšina času a síl, ktoré venujeme tomu sekulárnemu životu, zároveň je priestorom, kde sa posvedcujeme. A kde my tento priestor posvedcujeme? Tam je to aj naznačené v citáte, ktorý som čítal, že vnášajú do toho rozdeľovania prirodzených darov spravodlivosť. Zasadzujú sa za spravodlivejší svet. Je to aj angažovanosť, keby sme išli potom podľa Gaudium et Spes, aj vo svete kultúry, aj v politickom svete, nie v politikárčení, ale v tej starostlivosti o verejné dobro. Lebo o to by malo ísť v politike, nie že dostať sa z opozície do koalície a mať prístup už zase pre zmenu niekto iný k tým istým prostriedkom, ale aby všetko slúžilo rozvoju človeka. Takže naozaj toto je priestor, v ktorom žijeme svoj krst a v ktorom cez naše žitie krstu žije aj Kristus.
Čas popoludnejšieho vysielania sa v tejto chvíli otec Marián pomaličky naplňa. My o 17.30 ponúkneme spravodajskú reláciu Infolumen. O 18.00 to bude priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Bude to tak trošku iná svätá omša, na akú sú poslucháči zvyknutí. Už bude z Palmovej nedele. Čím je možno špecifická?
No tak špecifická je práve tým čítaním alebo spievaním paší, kde si tak komplexne už práve na túto palmovú nedelu pripomenieme to, čo si potom opakovane pripomíname na Veľký piatok, ale vstupujeme teda toho týždňa Kristovho utrpenia, smrti a vzkriesenia. na v poradie najskôr utrpenie a smrť, a preto je dobré, že cez túto nedelu je tam už aj predzvesť kriesenia v tom palmovom sprievode, ktorý je vlastne vzdaním holdu Mesiášovi, a teda tá vízia eschatologická, ale je to už aj teda vstupovanie do týždňa, kde myslíme na jeho utrpenie.
A ešte pripomeniem, že budeme pokračovať v relácii Od srdca k srdcu, a to večer o 20:15, kde radi zodpovieme aj na vaše otázky. A krátko po 21:30 ukončíme naše tohtoročné rozhlasové duchovné cvičenia. Aj naďalej vám požehnanú sobotu zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
Už som neveril, hrob sa zatvoril a moje oči plné slz nevideli plameň, ktorý v tichosti skrytosti v tom chladnom hrobe tlel. Už som neveril, srdcom, mysľou, celým telom nechal som ťa kráčať s krížom, nechal som ťa kráčať s krížom. Pane, prosím, zachráň ma, príď a premeň moje ja, príď a užij všetko mŕtve, čo už ani netleje vo mne. Pane, prosím, zachráň ma, nech som stále blízko teba, nech ťa v iných nájdem a nech všetko konám na oslavu teba. Usom
Piatok 1. mája vás pozývame už na 19. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Spolu s nami bude putovať aj monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Drahí bratia a sestry, poďme a spoločne putujme do Lagievník a nechajme sa objať a naplniť Božím milosrdenstvom. V Lagievníkach stretneme aj Pannu Máriu a svätého Jozefa, lebo 1. máj je ich deň. Ktorý nemôžete putovať, spojte sa s nami cez Rádio Lumen. A tak Lagievníky budú všade, kde nás budete počúvať. Teším sa na to stretnutie v objatí Božieho milosrdenstva.
Pridajte sa k nám osobne alebo duchovne v piatok 1. mája od 9. hodiny v Krakove.